Gepleyer Azatlık Radyosu. Programımızı Haberler Gündeli Gepleşimizin ikinci tapkırı bilen devam ettiriyoruz. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Oğanistan'ın payitahtı Kabil'de şu gün iğirden güyüşlü partlama buldu. Şonda ençem adamın hilak bulanı gaydılıyor. Gepleşimizin bu tapkırını Kabil'deki haberçimizin bu barada tayarlan yürüte raportu bilen başlamakçı. İran'ın İslam Revolusiyasının düğümünü tutucusu Ayetullah Humayni'nin suratının yırtılmağı bilen bağlı Tahran'da dören mesele ve Kırgızistan'da 1989 yılda olan dartkınlığın Anırsındaki sebepler bu arada tayarlanan yürüyte gepleşikleri hem dinlep bilirsiniz. Şili'de halkın sesi rubrikamız boyunca Türkmenistan'da tədə dörüdülən etraplar bu arada yerli sinçinin tayarlan komentariyatını hemen daha şoğuzlu dayhan bilen geçirilen gepleşik de dikkatinizi hödürler. Yöne gepleşikimize Oğanistan'ın payitahtı Kabil'de olan partlama bu aradaki mağlumat bilen başlamak için. Oğanistan'ın payitahtı Kabil'de maşini yerleştirilip amalaşırılan partlamada inçem adamın helak bulanlığı gaydılıyor. Bu partlama Oğanistan'ın prezidentinin önki orun basarı hemen önki mücahit komandarı Ahmet Şah Mesud'un doğanı Ahmet Ziya Mesud'un öyünün golünde olupdur. Vakada ona ziyan yetmeli gaydılıyor. Bu sonku günlerin devamında payitahtı Kabil'de olan şunun yali inçem partlamalardan dine biridir. Bu arada Kabil'de haberçimiz Şamirdan Gulay Muradi doğrarak malumat veriyor.
Partlama yerli vaqt bilen irden saqat onların tuwaragında qabulun Özirek Barxan atly mahallasında yüz berdi. Bu yerde dasar yurtların elçixanalary, insanparvar guramalaryň idaralary yerleşýär. Şeýlede Oganistanyň ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň üýleri bardyr. Kabul polisiýasynyň başlygynyň ornbasary Halilla Desiýaryň aýdyşyna görä bu terroristik hujum yurt düşmanlary tarapynyň amala aşyrylypdyr. Desiýaryň aýdyşyça partlama netijesinde bu mahallede yerleşen köp üýlere ziyan ýetipdir. Onlarça maşinalar berbat bolupdyr. Bu waka barada derin geçirilýänini olay diýer.
Düşmanay mardom amale tahriri anjom dadan
Oğanistan'ın içeri işler ministerlerinin sözcüsü Zımaray Beşeri'nin aydışına karağında bu teröristik hücumda 8 adam ölüptür. Ölülerin 4'üsü ayal maşgala olupdur. Ve 40 adam yaralanıptır.
40 tane zahmi şudan 8 tane diğer eşan başaadat resiydi.
Canını geçen teröristik hücumda Oğanistan'ın hopsuzluk orucu güçlerine hem ziyan yetiptir. Beşeri'nin aydışıca ençeme polisiye kullukçuları yaralanıptır. Yönü olurun sani henüz belli olmandır.
Miro emniyeti hem şuhada ve zahmiyen vücud dar.
Ona göre teröristik hücumun yüzberin yerinde dürlü halkara insanperver kuramaların idaraları vardır. Bu da sarı yurtlular yaşayan mehmanhanalar yerleşendir. Özirek Barxan mahallesi hopsuzluk orucu güçler tarafının bir korakasında saklanıyor. Emma teröristler bu yerde hem bomba partlattı. Bu biz için uli sorak olup duruyor. Yönü Oğanistan'ın içeri işler ministerliği bütün yurt boyunca hususan hem payitaht Kabul'da hopsuzluğu üpçün etme için bir çareler görüyor deyip beşeri aytti.
Hemle surat girefte defateri muhtelifi vücud dara mimanhana.
İnternet hizmetlerini halka el yeterli ediyen Ay Gilval adlı bir hususi şirketin işkarlarını hem bu bomba hücumda ziyan yetiptir. Şol şirketin bir işkari Sıddıkıllarının aydışına göre onların 5 işkari yiğiti yaralanıptır. Yaralananların ikisi Hindistanlı olupdır. Bir ayal işkar hem yaralanıptır.
Yazın nafarayı imadiyat zıkmışıdan. Kalıp bacaka kasumusuna indiyat zıkmışıdan.
Oğanistan'da dartkılı yağdayların devam etmekine bu yurdun devlet idaralarında var bolan korrupsiya ve paraxorluğun hem sebep bolyanını sençiler aydiyarlar. Korrupsiya ve paraxorluğa karşı görüş boyunca şu gün Oğanistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinde 3 günlük milli maslahat öde işine başladı. Şunun açılışta varasına Oğanistan'ın devlet baş tutanı Hamid Kerdey, Milli Meclisi'nin ve Senatı'nın yol başçıları hem katlaştılar. Prezident Kerdey şonda sözlen sözünde korrupsiya ve paraxorluğun 1-2 yılın devamında önün almak mümkün geldiğini boyun aldı. Korrupsiya ve paraxorluğa karşı görüş boyunca milli maslahatın geçirilgeni için payitaht Kabul'da hopsuzluğu korumak boyunca berk çareler görüldü. Şoňa garamazdan bugün hem şeýle aýylgynç waka ýüz berdi. Oğanistan'ın devlet resmileri teröristik hücumların cevapkarçılığını talep sevişçilerinin üstüne atıyorlar. Emma talep topari payitaht Kabul'da şu gün olan teröristik hücumun cevapkarçılığını öz üstüne almandır.
Kabuldagi xabarchimiz Shaymerdan Quli Muradining ma'lumotini dinladingiz. Iranda bundan 30 yil to'g'riga o'zal kechirilgan Islom revolyutsiyasi va uning dibini tutuvchi lideri Ayatulloh Xumayni yurtning davlat siyosatining asosiy sütunlaridan biri bo'lmoqligini qalyar. Adad aliyan yo'lboshcha dil uzatmoqlik qonuni oyoqosti etmek deyli hisoblanyar. Ammo yaqinda Iranning poytaxti Tahronda bo'lgan protestlarda Xumaynining suratining yirtilganligi aytildi. Bu aqa yo'lboshlarning asha qahar g'azabini keltirdi. Shunlikda shul harakatda qatnashig'i bo'lganlikda gumon edilgan inchima odamning tusiq edilganligi aytildi. Temani Germaniyada xabarchimiz Araz Pervish davom ettiryor.
Ahli siyasi toparlarının arasında adi hormat bilen tutulyan Ayetullah Humeyni'nin suratını yırtıp taşlara kimhettedir. İran'ın konservatif güçleri 7. dekabrda studentler gününe geçen demonstrasiyada bu işi eden opozisyon yaşıl hareketli yer. 12. dekabrda hükümetin taraftarları bu İslam Respublikası'nın düğünü tutana dil yetirmek deyip protest geçirdiler. 13. dekabrda hem yukarı dini yolbaşçı Ayetullah Ali Khamenei bulur yali işlere şert döreden şolur deyip opozisyon yolbaşçılar Mir Hüseyin Musevi bilen Mehdi Kerrubi'ni ayıpladı.
Şuar tarafdari az kanun miden amel sarihan berkhilaf kanun.
Olar kanuna eğermeklik barada şıgar veriyarlar. Yönü öğleri kanuni açık bozuyarlar. Olar İmam Xumeyni'ni qoldap şıgar veriyarlar. Yönü şol bir vaqtın özünde de ona dil yetiriyarlar deyip Xamenei aytti.
Encam begire ve imam ehanet beşe ve aksi imam ehanet beşe.
Opozisyonun ağrıları olsa bu işlerin bari opozisyon hareketi kararlamak için kurnolun zatlar diyer. Olorun aytmağına göre hakimiyet başındakiler opozisyon görkezyen kıtışını güçlendirmek için bu vakadın peydalanıyor. Serajettin Mirdamadi 12. yıl saylovlarına Musevi'nin tarafını çalan reformacı jurnalist. Onun fikriçe İran yolbaşıları opozisyonu dımdırara yol aktarıyor.
تلاش میکنه که بازی رو به یک میدان دیگه بکشونه و از یک سری مقدساتی که حالا ممکنه در
حکمیت باشن نکلر اوینی یخورلندر مغاتین شیار اولار ایران جمعیتنن کبر بیولونن دینی هم سیاسی دویگولارنو اویرمق چین بلی مقدسلکلری اولانوب حرکت قطش کرکلره یول باشلاری توتورا یولار چیار دیب میردامادی ایدیر
جنبش و به ویژه دستگیری های قضایی امنیتی در قبال رهبران جنبش.
صورت ادلن بی حرمتلق بارده که جدل بو ایشن میر حسین موسوینی تصویت مگوچین بحانه ادل مگی ممکن نین فکرلره یولاشده. Tehranlı tanımal jurnalist Maşallah Şemsulvaizin İran hakimiyetleri Museviya Kerrubini tosla verip bilmezdi yer. Yönü Mirdamadi İran'ın hakimiyet üyelerinin arasında opozisyon yolbaşları tutmalı mı ya değil diyen çekişmenin bardağına aidiyer.
در حاکمیت موجود تلاشی صورت میگیره و یک جدالی بین دو بخشی که
حاکمیت ایلرنین بر بولوگی یاشل حرکتین یولباشلارنی توسق اتمگین اویلونشوقسیز ایشتیگینی آنانیار بیلکی بولوق بولسا اکستریمیزم آرقالی موسوی بیلن کروبینی توسق اتمگلیگه یول آرچماغه تینیشیر دیب میردامادی ایدیار
کروبی رو فراهم بکنه وجود داره این دو بخش با هم در جدال هستند.
Seyyid Rezevi Faqih, yıl saylovlarına Kerrubi'nin tarafını çalan reformacı jurnalist. Onun fikriçe hükümetin opozisyonu kısmığı onun ödüne diyendi.
Dast bordan ebe sarkub ve emal hoşunatı oryan.
Hazırki yağdayda zorluk ve zulüm sistemden peydalanmak hem bilere ziyan yeterer. Hem beden köp hem onun ziyanı İslam Respublikası'nın yolbaşılarına yeter deyip Rezevi Faqih belliyer.
Germaniyada xabarchimiz Araz Pervishning ma'lumotini dinladingiz.
Turkmenistonda turmushga chiqqan qiyidlarga necha qalin to'lanyar?
Albatta qalin, hali kudi urdi, mavjudi.
Qiyidlar olib qochmoq, ularning huquqlarini bozmoq deyilmi?
Bu so'g'oqqa jatalishi mendan atqasang sen baxtsiz bo'lasang dedi-da.
Eysem qiyidlar olib qochmoq yog'day Qonşu Oğuzistanda barmı? Şu və beylik temalardan tayyarlanan məlumatları, söhbətdəşlikləri dinləmək istəsəniz, Zinan Dünyası proqramımızı duşunuzdan keçirmək. Программам хептенин чаршембе күнү Ашхабад вакты менен акшам 20:05, 21:35, пенсенбе күнү эртен 8:05 эфирге кетет.
Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň Gyrgyz gullunyň jurnalisti Wenira Jumatayewa Gyrgyzstanyň Milli Üniversitetinde okan döwri 1989-njy ýylyň iýun aýynda Gyrgyz maşgallaryny ýaşaýyş jaý bilen öpçün etmegi talap edip demonstrasiýalara gatnaşan ýaşlardan biridir. Ol 1989-njy ýylda "Hakyky Gyrgyz milletçisi boldum" atly kommentariýasynda şol döwürde bolan wakalar onuň ähmiýeti we howpluligi barada gürrüň berýär. Kommentariýanyň mazmuny bilen size kardeşim Altın Amandurdugyzy tanıştırýar.
Gyrgyzstanyň Milli Üniversitetinde okan döwrüme 1989-njy ýylyň iýul aýyna kursdaşlarymyň biri ýanyma gelip meni özleri bilen protest demonstrasiýasyna çykmaga çagyrdy diýip radiomuzdan gyrgyz gullugyny işleýän jurnalist Wenira Jumatayewa özüniň kommentariýasyna başlaýar. Men geň aldym, şol protestleriň kimin gurnaýanyny soradym. Ol şeýle protesti geçirmek kaýşdy bilen ýokary derejeli partiýa çynownikleriň studentlere ýüzlenenini aýdyp, muňa Gyrgyzstan ana göçüp baran mesjet türkleri jaýbylany üçin etmek wagtda Moskwadan gelen buyrugyň sebäp bolanyny aýtdy. Şolleger Özbekistanda ýaşan mesjet türkleri bilen özbekleriň arasynda çaqnaşyklar döräp, türkleriň köpsi Özbekistandan bozuk gitmäge mejbur bolupdy. Emma mesele bu türklerde däldi. Düýüp mesele Gyrgyzstanda gyrgyzlaryň özleriniň ýaşaýyş jaý üçinçiligi meselesinde gaty köp kynçylyk çekýändigini. Şonuň üçin biz protest geçirilýän uly meýdança beýleki ýüzlerçe student ýaşar bilen bardyk. Şonda men ömrümde ilkinji gezek demonstrasiýa gatnaşdym. Tarihi öwrenýän student tökmünde men şol pursatda hamany özüm hem tarihi ýetjek bir waka gatnaşýan ýaly duýdum diýip Jumatayewa öz kommentariýasynda ýatlaýar. Şol demonstrasiýanyň ilkinji güni hem biz beýleki ýüzlerçe studentler bilen bir hatarda tä özümiziň talaplarymyz berjaý edilýänçe günni demonstrasiýa çykmaklyk barada dolaşdyk. Şol sözümizde hem durduk. Dekanlaryň, professorlaryň haýbat atmagyna garamasan biz günni demonstrasiýa gatnaşdyk. Şol öwrede Sowet hökümetiniň geçirýän ýürite planı boýunça gyrgyz milletliler uly şäherlerden gysylyp çykarylyp, olaryň ýerine Orsiýetden we beýleki Soýuz respublikalarından adamlar Gyrgyzstana göçürilip getirilýärdi. 1989-njy ýylda geçirilen ýylat sanawynyň netijelerine görä, şol öwrede Gyrgyzstanyň paýtagty Frunze şäheriniň ýaşaýjylarynyň diňe 20% ýerli gyrgyzlardan ibarat bolupdyr. 60%dan gowrak orta rus, ukraina hem beýleki slavyan milletlerinden ibaratdy. Ýylat sanawynyň netijelerine görä Gyrgyzstanyň ýylatynyň 36% özleriniň birinji dili hökmünde rus dilini görkezipdirler. Şol demonstrasiýalarda gyrgyz milletçileri gyrgyz diline çykyş edenlerini bu köp adamy geň alyrdy. Hatta kommunistik partiýanyň agzalary da şol çykyşlara ümsümlik bilen gulak asyp durdylar. Olar Moskwanyň alyp barýan siýasatyny tanqyd edijilere garşy çykyş edip bilmediler. KGB-nin agentleri bolsa biziň aramyzda gulaklaryny gabartyp gezip, geljek günlerde gurnagan planlarymyz hakda maglumat ýygnaýardylar. Şeýdip häkimetler bilen bir aýa golaý dowam eden gapmagaçlyklardan soň partiýanyň emellerleri ýaşaýyş jaýy mätäç bolan ýaş gyrgyz maşgalalarynyň sanawyny düzüp başladylar. Elbetde şeýle hereket etmek üçin hem Moskwanyň ruhsaty zerur boldy. Şondan soň müňlüçi gyrgyz maşgalatyna ýaşaýyş jaýy gurmak üçin kiçijik bölekden ýer paýlanyp başady. Şol paýlanan ýerler ne maşgalalaryň ýagdaýyny goglanyp bilinedi, şäheriň durkuna oňyň täsir etdi. Emma millilik basyşyň hem biziň ýygyderli protest geçirmegimiziň netije bereni welin gowandyrman durmady. Wakadan soň bolsa meniň mektepde bile okan klassdaşlarymdan ustad muallimlerden gyrgyz bolmadyklaryň köpsi Gyrgyzstany terk edip başadylar. Olar günwatara ortede we beýleki ýurtlara göçüp gitdiler. Olaryň gitmegini islemän men göçüp bolan dostlaryma jaň edip gitmän galyň. Bu ýurtda siziň hem geljeňiz bar. Bu siziň hem watanyňyz ahyryn dip olara ýalwardym. Emma olar göçüp Gyrgyzstany terk etmeklerini dowam etdirdiler. Olaryň hemmetiniň göçüp gitmeýändigine şükür edýärin. Häzir Gyrgyzstanda dürli milletli adamlar asudalykda ýaşaýarlar. Emma 1989-njy ýylyň wakalaryna syn etsem, şol ýagdaýyň bolşundan has yaramaz ýagdaýa tutuşmagynyň mümkinligini düşünýärin. Meniň pikirimçe, şonda biz oýnaýan odumyzyň näme derejede howplydygyny doly bilmeýärdik diýip Wenera Jumatayeva öz kommentariýasyny tamamlaýar.
Radiomuzun Qırğız qullunun jurnalisti Wenera Jumatayevanyň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Altın Aman Durdugyzy tanıştırdı. Gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda soňky döwürlerde käbir beýleki özgertmeler bilen bir hatarda ýurtda täze etraplar hem açylýar. Yerli synçy Ruz Murat Ödäýewiň aýtmagyna görä şol etraplara ilatyň gür ýaşaýan ýerlerinden maşgallar göçürilip getirilmegi planlaşdyrylýar. Eýsem bu siýasatyň maksady näme? Şeýle-de bu alada nähili netije bilen tamamlanar? Bu barada yerli synçynyň taýýarlan synynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Gowanç Gere tanyşdyrýar.
Biik kalkınçlar hem täze özgertmeler zamana sep adylan häzirki döwürde Türkmenistanyň her vilayatynda bir täze etrap açyldy. Täze etraplary ilatyň gür yerlerinden bolan maşgallar göçürilip eltilmek gödeňini tutulýar. Ilata 10 ýyl bäri mellek ýer berilmeýär. Şunyň netijesinde her öýde kemale gelen ýaş netil öýüşik bolup bir öýde 4 ýaş maşgala döredi. Öý ýetmesi sebäpli maşgaladaky dawalaryň başy jaý meselesi bolup durýar. Pul toplap bilýärler ilata mod berilmeli mellek ýer satyn alýarlar. Kaka etrağının merkezinden millek yeri alma üçin 7000 Amerikan dolarını vermeli. Asgabadın etiginnek oğularda 1 milyon bakıdı 2000 dolara çıktı. İştap 3 milyon manat aylık alıp bilen adam yemeyen içmen yığınağına hem 1 yılla 2000 Amerikan dolarını üşürüp bilyar. Tahtavadarlar öğlerini hem de mar vilayetinin etraplarının köpsünün ilatına vilayette asılan altın sehra etrağının millek yer vermek için spesek yadalanlığını yöne hazır etçeli hiç kime tazi etraptan millek yerinin verilmeyenliğine idiyarlar. Ol yerden millek yer verilene de ol yerler yasar yalı del. Qamıştır xışı vatan meydan, ol yerler ekin eker yalı tava getiriyen çan, yine onun ve aşil gerek deyip tahtavadarlar gürrün veriyar. Levap vilayetinin açılan devletli, Dasavud vilayetinin açılan ruhuvelent etraplarına olsa suğun, qadın, toğun yokluğundan nalayarlar. Millek yer berlenine de garip qasara cahil olmak başartmayar. Tiyade etraplarda hedirki diyorun talavına layık gelen Evropa tipli qımmat bakalı oğudan cahil salmalı. Beýle jaý üçin bolsa ummasyz pul gerek. Şol ummasyz pul banklardan kredit görnüşinde almaly. Ýagny talynjak jaýyň ýeti bank hem jaý gurýan guruluşy idaratynyň arasyna şertname baglaşmaly. Bankdan alınmaly kredit şol şertnamanyň esasynda alınmaly. Kredit hemmelere berilmeýär. Kredit almak üçin aýlykly işiň bolmaly. Özüm ýönümeni aýlyk däli epesli aýlyklyja işiň bolmaly. Sebäbi gowy aýlyk alyp bankdan jaý salmak üçin alınan krediti 30 ýylyň dowamyny üzmeli. Işli adamda kredit üzmäge pul bolanok. Şeýle bolansaň täze etraplardan millek yer alıp jaýly bolýarlaram ýene pullu berip bilen adamlaryň çağlary. Halk köpçüligi ýene köne melleklerde palçykdan jaý salyp üstünem gamsy bilen ýap pol ýerine palçyk tuwap gün görýär. Millek ýeki bolansaň ine şeýle palçyk jaýlaryň üstünde de dogullar arasynda ulu dava turýar. Çünki çağalı ayalı bolunsan her kim öz başına yaşama tiler. Çağalar sebäpli düşünüşmezlikler kän ýüze çykýar. Bankdan kredit alnaýan ýagdaýynda da kredit alja alan kreditiniň belli nirhyny kredit berjilere bermeli. Bu pula şapka diýilýär. Kredit alja şapka bermäge razydy, oňa hiniz karz berilmeýänkä boýun aldyrylýar. Şapka bermek islemedikleri kredit almaga ýagdaý bolan halatda da karz berilmeýär. Vilayatymyzda açylan täze etrapdan millek ýer alyp jaý salmak üçin Daşagdy vilayatynyň merkezi bankynyň başçynyň garnaşy iýlen çalany bolmaly. Banklar şolardan başga kişilere kredit bermeýär diýip Daşagdylar aýdýarlar.
Yerli finçi Rozy Murat Ödäýewiň kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Gowanç Gere tanıştırdı. Yergelinde ýatladyp geçsek, kommentariýada öňe sürilen pikirler awtoryň öz şahsy garaýşlarydyr. Bu we beýleki meseleler hakda siz hem öz pikirleriňizi aýtmakçy bolsaňyz, azatlygyň mikrofonlarynyň siziň üçin hem açykdygyny ýatlatýarsyz. Türkmenistan'da oba hocalık pudağına üns verilenlerinin aydılmağına karamazdan bu uğurda henizem yetmeçilik etiyen zatların katı köptük aydılıyar. Yerli haberçimiz Sultan Açirva bilen söhbetteş olan bir dayhanın aytmağına göre olara kerendesine verilen yer yetmeçilik etiyar hemen olar zerur serişteler bilen yeterlik öpçün edilmeyar. Hazır şol interyonu sizin dikkatinizi hütürlüyar.
Da Soğuz vilayetinin Quwada etrawynyň eferde adynyň tutulmalygyny soran kärindeçi şeýleýärin berdi.
Biz Quwada etrawynyň döwletli daýan birleşiginiň kärindeçisi, bizlerde ýer ýetmezçiligi üçin köşenýär. Biz 78 bala çağalı bolup adımızda 1 hektar yer duruyor. O 1 hektar yer 78 maşgalanıp bakanak. Zonudun daşarı gitsen yer veriler 150 kilometr daşlıkta şahinem varavat düzlüklerinde. Onu bizim maşgalamızın kurubu yeten ok katlamaklığı.
Zonudun çıkıp yer almağa ne mi tesirçilik veri?
Dayhan Birleşiginden hiç il ekitmeye getirmeye kömek yok. Bizim özümüzün hocalığımızın grubu bilen şuna gitmeli gelmeli oluyoruz. Ona da bizim grubumuz yeten ok, yetenimiz bir hektar yer.
Zonadan çıkıp yer adayarlara dayhan hocalıklar tarafından ne ahilik kol dağlar gerek?
Şuna gitmeye gelmeye dayhan birleşik tarafından köylü gerek. Otobüs gitmeye gelmeye. Bellenen vaatlarda ekidip ekşin bir özünün ekilayen vaatları gidip gelmekliği için şuna otkalgo tarafından dayhan birleşik tarafından şol kömekler gerektar. Baranlı teknikan şöyörde saz olmalı, dökülüyon saz, ersikli olmalı. Şol atlan hemmezinem bizler özümüz ekidip, özümüz uğrab ekmeli olundan son bizlere kıymışık dur şol atlar.
Dayhan birleşinizde yerler den derecede bölünüp verilen ok mu o içinde?
Den derecede bölünüp verilen ok. Ön alalar 10 hektar alanın kım, 5 hektar alanın kım özününe. Şolurdun bölüp bizleri yer alıp verip bilen oklar. Onun karşısında da şol dayhan birleşikteki ekili oturan yerleri 32 soğutuğu, 50 soğutuğu öz yerinden, öz dayhan birleşiginin partıdır. Burada eki oturulan yerlerinden bölüp öz hocalıklarını bölüp verip görülür millet kökümünde.
Ne mesele göre 3 yıldan artık size burada ektirilir?
Yerimiz yeten ok. Son üçün ek ya, şu ile tek inniki il ekim dolan şunu aylak vererse derler, inniki il yeni şeydi vekili, inniki il yeni şeydi vekili, şeydi 5-6 yıl bizlere buğda yakılıp dur.
Bir hektar kerinde yerin alayan yıllık girdiyseniz maskele eklencine yetiyor mu?
Maskele eklencine yeten o. Sebebi bir hektar buğdaydın 30-40 centner verenli de 1 tonlu paktan pulunu öden o. Şundan demir 2,5 milyon gürdeci gibi 2,5 milyonu montaya payladan sana 250 manattan yetecek. Ocaklı 5-6 adam bakmalısın bu hektar bölüm. Hiç tat bulanak da şu, bu karı ulumun pulu bulanak.
Bir yıllık gürdeci aylara bölünüp perlende kovalayam ya son yıllık aranızda kovalayam.
Şimdi yerim köhrecik olup şu gözlüğü yeten koca özünün berizde gözleniyor o yerler. Yani şöyle şu yıllık hektarın az olan yağdayını özünü ödemezip bizlere yıllık verirler de şu aylık verilerine has koyu olurdu.
Edil şu günkü dayhan hocalıklarında teknikalarınız yeterlik mi?
Teknikalar yetmezçilik ediyor. Sebebi yağdı kışı hem o vakti bar teknikaların boş günü yok, boş vakti yok. Olursa o şahinem aşağının düzlüklerine gidip dayhan birleşinin yerinden şolur ekmeli ve zonasının akı yerlerinden şolur ekmeli. Son için şu teknikalar neyse tedav olanı bilenim, olan gücü kim oluyor?
Dayhan birleşikliğinde teknikalar geliyor mu?
Geliyor, yılda bir ikisi berilip dur berilerine. Etmeli işler köp bolup durdu şu teknikaların özünden artık bolup dur, kemirek bolup dur teknikalar ente gente.
Ne ovalarınızın sosyal yağdaylarını, yollarınız, kulüplarınız, medeni çareler geçirme için dayhaların yağdayları ne ahilik?
Yağın yağsa, bir elbet hovalar bolsa, bizlerde balnize ile havarlaşmak, şu anı bir eksitmek getirmek problemi yollamız. Kıyın şu dağları. Onu hiç bizlere bir ala dediğin adamım yok. Hem benim dayhan birleşim yolbaşçılarım, etrafın yolbaşçılarım şunu görüp bilip dururlar.
Dayhan birleşiklerinin başlıkları ya etraf hakimleri, şunları arda şikayetlerinde dayhanlar yüz tutup bilen vaktlar boyar mı?
Yüz tutup bilen vaktlar boyar, şunun onun biri çözülür.
Yerli haberçimiz Sultan Açılıva'nın yerli dayhan ile geçiren interviyosunu dinlediniz. OBS'nin Demokratiya ve Adam Hukukları boyunca institutu 2009-cı ýylda Türkmenistanda nähil işler alyp bardy.
Yes, I'm in the main OSCE actor in Turkmenistan.
Türkmenistan bu kuruma ağza hükmünde öz boynulun cevapkarçılıklarını ne derecede berca eder hem OBC ondan razı mı?
Well, as I said, our role is to provide assistance.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nöbette kitaplarında OBC'nin Demokratiya ve Adam Hukları Boyunca Enstitutu'nun 2009 yılda Türkmenistan'da alparan işleri şeyle Türkmenistan'da umuman adam hukuklarının yağdayı var adı gurun eder. Gepleşimizin mihmanı Adalyan Kurumanın metbuğat vekili Jens Hagen ıxın bakır olur. Eğer bu teması zıqlıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nöbette kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vaxtı bilen akşam saat 8:20 ve 9:50'de Penşembe günü irden saat 8:20'de efire gider. Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi gepleşimiziň soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Oňa Gowanç Gera redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlarynda duşýan çaq hoş sag bolan Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.